Hospodin řekl, vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vítám vás všechny v tomto shromáždění. Dnes máme neděli svatodušní, tedy neděli, kdy si připomínáme seslání Ducha Svatého. Zdravím i vás všechny, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu a začneme společnou písní 455. Píseň číslo 455. Povstaňme a modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi k nám poslal Pána Ježíše Krista. A děkujeme také za to, že jsi seslal tvého ducha na tvé první učedníky a děkujeme, že tvého ducha jsi poslal i do našich srdcí. Děkujeme, Pane Bože, za všechno to, co tvůj duch koná v našich životech. Děkujeme za to, že nás usvědčuje z hříchů, že nám ukazuje na Pána Ježíše Krista. Děkujeme za to, že díky jeho působení můžeme poznávat tvoji lásku k nám. Děkujeme za jeho vedení, za to, jak nás tvůj duch potěšuje i napomíná. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsi nás nenechal samotné. A tak tě prosíme o další působení tvého ducha mezi námi, v našich životech i v našem společenství, podle toho, jak ty to vidíš a podle toho, co potřebujeme. Děkujeme za to, že ve tvojí milosti ty k nám stále znovu a znovu přicházíš. Amen. Pozvu teď dopředu Dana Komrsku a on nám poví, co má na srdci.
Děkuju, tak na srdci mám bezesporu šelest, ale to teď nebudeme řešit. Já vždycky, když sem jdu dopředu, tak Tak vnímám, že to způsobí u některých zděšení. Tak teď se třeba zděsila sestra kazatelová, která si myslí, že nebude mít slovíčko. Neboj, budeš mít slovíčko. A důvod, proč jsem tady je, že jsem byl minulý týden ve shromáždění a bratr Márik tady mluvil o tom, že by bylo dobré udělat improvizovaný rozhovor s maturanty. A proto jsem tady a teďka jsem cítím zděšení tamhle ze stran rodičů Dohnálkových. Miri, sily mezi námi, pojď prosím sem. Takže jak asi tušíte, tak Miri procházela maturitní zkouškou a já bych se jí chtěl zeptat, Miri, jak to dopadlo?
Dopadlo to moc dobře.
Výborně, to mám radost. A já děkuji za tento potlesk, ale myslím, že nebyl dostatečně intenzivní. Mohli bychom se to zopakovat a teďka skutečně od srdce. 3, 2, 1. Děkuji, teď už jsem spokojený, to už je maturitní potlesk. Miri, chtěl bych se tě ještě zeptat, když jsi úspěšně absolvovala tuhle zkoušku, jaké bys dala rady rodičům budoucích maturantů?
Asi mít trpělivost a nějak pochopit, že třeba to nádobí nebude umytý moc a že to prádlo nebude složený nějakou dobu, ale že to nakonec se vrátí do normálu snad.
Děkuji, děkuji. To je i pro mě taková útěcha, protože mě to čeká v této roli. A budoucí maturantům, co by si doporučila, jakožto úspěšná absolventka maturitní zkoušky?
Začít brzo. A když člověk nezačne brzo, tak to nevadí. Ono to vždycky nějak dopadne a většinou to dopadne dobře. Třeba z naší třídy všichni odmaturovali a to jsem se taky hodně divila, takže asi to vždycky dopadne dobře, to vypadá.
No, trošku jsem doufala, že víc zdůrazníš nutnost toho brzkého nástupu, ale nevadí. Já ti děkuju, můžeš se posadit a to je všechno, co jsem vám chtěl já říct. Děkuji.
Tak teď pozvu dopředu Martinu a děti, jestli jsou tu jaké, tak prosím, aby přišli dopředu. Prosím.
Děkuju, Hugo, jsi odvážný. Já ještě jsem tamhle viděla Davídka nakouknout. Když půjde Miri, budu moc ráda. Protože já tady dneska pro vás něco mám. A mám taky takovou tajemnou krabičku. A jenom ještě počkám, až se někdo ještě přijde. Tak Hugo, asi jsi jediný odvážlivec. Tak Miri, dík. Tak, já jsem si pro vás přinesla takový dva předměty. Co je tohle?
Kámen.
Je to kámen. A pak tady mám ještě v mističce něco. Tak Hugo, co by to obecně nemusíš hádat?
Maso?
Maso, jo, maso. A věděli byste, proč zrovna tyhle dva předměty jsem dneska přinesla? Už na to vědět nebudete?
Může to nějak souviset s ukamenováním?
Tak ano, kamenovalo se dřív kamenama. Tak, dobře, tak ještě než vám řeknu proč, tak si šáhněte na ten kámen a řekněte mi, jaký je. jaký má vlastnosti.
Je to kámen.
Je to kámen. A jaký má vlastnosti? Třeba mokrý, vlhký, suchý. Co byste vybrali z té celé škály těch vlastností?
Tvrdý.
To jsem chtěla slyšet. Je tvrdý. Chcete si šáhnout? Si pak můžete jít umýt ruce. Jaký je to maso?
Asi je syrový. Měkký.
Syrový a měkký. Oboje je pravda. A já jsem chtěla slyšet to slovo měkký. Tak. Protože máme dneska úplně totálně slavnostní den. Dneska je nádherný svátek. Já ho aspoň za velký svátek považuji. Protože byl seslán Duch Svatý kdysi dávno na učedníky. Tak nejdřív první svátek byl, že se Ježíš narodil. To slavíme o Vánocích. Pak, že byl ukřižovaný, ale byl vzkříšený. To je druhý nádherný svátek. A třetí svátek je právě dneska. A to je, že byl seslán Duch Svatý. A proč zrovna teda kámen a to maso? Protože jeden prorok, který se jmenoval Ezechiel, tak přes něho Pán Bůh zaslíbil Izraeli a potažmo i nám, co jsme třeba ne mezi židovským národem, tak zaslíbil, že promění jejich srdce kamená v srdce masita. Uměli byste říct, já jsem trošku doufala, že tady budete vy takhle starší, uměli byste říct, co znamená, když se řekne, že má někdo kamenné srdce? Už jste to někdy slyšeli?
Že třeba prostě je vždycky smutnej a pak.
Že je smutnej? Hm.
Nemá na něj nic vliv, jakože necítí emoce žádný?
Tak třeba, tak já to doplním, jo? Tak, když se řekne, že má někdo kamenné srdce, tak vlastně je takovej tvrdák. Třeba je pro něho důležitější nějaký jeho cíl, než třeba to, že tím ublíží někomu druhému. Nebo nechce odpustit. Řekne si, ten člověk udělal něco špatně a prostě má za to dostat trest. Žádný odpuštění, to si nezaslouží. Třeba, jo? Nebo... Proč už mě nic nenapadá? Tak, prostě neobměkčíte takovýho člověka, protože má tvrdý srdce. Nebo taky je zatvrzelej třeba, zahořklej. Jo, takovej, neumí se vžít do druhých lidí třeba. Tak. To, co ten Ezechiel chtěl lidem tenkrát v Izraeli říct, že promění Pán Bůh jejich srdce. A to právě tím, že přijde Duch Svatý a ten Duch Svatý má tu moc, že to srdce umí proměnit z toho kamenného na to masitý, což taky znamená na takový živý srdce. A kdybych tady měla vyprávět, co všechno znamená to, že přijmete Ducha Svatýho do svýho života, to bych tady byla asi strašně dlouho, protože to je takový velký bohatství, který v krátkosti nejde popsat. Tak já jenom z toho něco vyberu. Tak třeba právě budete umět odpouštět. To je naprosto nadpřirozená věc odpustit. To je strašně těžký někdy. Pro vás děti ještě třeba, když máte odpouštět nám rodičům, tak vám to jde moc hezky. To je pro mě vždycky inspirace. Ale já když mám odpustit někomu třeba dospělýmu, tak mi to dá velkou práci. A jsem ráda, že mi je Pán Bůh v tom pomocí. Nebo můžu vědět, že můžu prožívat radost, i když se všude okolo mě děje něco, co mě trápí a dělá starosti. Protože vím, že Pán Ježíš je se mnou a Duch Svatý je se mnou. Tak to mi dává velkou radost, že v tom nejsem sama. Nebo učedníci tenkrát byli strašně vyděšený a rozprchli se, když Pána Ježíše zatkli a pak ho ukřižovali. A víte, co bylo potom, když byl seslán Duch Svatý? Vzpomenete si někdo? Tak když byl seslán Duch Svatý, tak vystoupil Petr. A ke všem lidem, co tam byli v tom Jeruzalémě, tam bylo strašně moc lidí a strašně moc národů, tak promluvil úplně odvážně. A všichni učedníci pak začali mluvit o Pánu Ježíši, co pro ně udělal. Tak dostali odvahu. To je taky velká věc. A dostali spoustu nadpřirozených schopností, protože Pán Bůh, to je hodně nadpřirozená osoba. Tak si představte, že jste vy takovej dům, který otevře takhle vrátka Pánu Ježíši. Přijmete ho do svýho života, řeknete mu, Pane Ježíši, buď mým pánem, buď mým spasitelem. A v tu chvíli Pán Bůh dává k tomu i Ducha Svatýho do našeho srdce. Tak to je takový velký tajemství, ale je to nádherná věc a je to naprosto slavnostní věc. Tak dneska si pamatujte, děti, že je takový krásný svátek. Tenkrát po vzkříšení Ježíše byl seslán Duch Svatý a my toho Ducha Svatého můžeme mít v srdci a můžeme mít to měkké srdce, tak jak jste si šáhli na to maso.
Zaspíváme píseň 252 a po té písni děti mohou odejít do besídky. Píseň 252. Dnes budu číst z Bible tři texty. První bude ze Skutků z 2. kapitoly od 1. verše. To je právě ten oddíl z Bible, který nám připomíná nebo vypráví o seslání Ducha Svatého. Tak ho přečtu na připomenutí prvních 8 veršů. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? My se za chvíli do knihy Skutků ještě vrátíme, ale chci přečíst teď jeden starozákonní oddíl, je to ze 4. knihy Mojžíšovy z 9. kapitoly a budu číst od verše 15 do verše 23. 4. Mojžíšova 9, 15 až 23. Je to takový úryvek vyprávění o tom, jak izraelský lid putoval pouští a jak to vlastně probíhalo. Čteme tu. V den, kdy byl postaven příbytek, přikryl jej oblak a zahalil stan svědectví. Ten příbytek a ten stan svědectví, to byla taková stanová svatyně, kterou Pán Bůh nechal postavit. Od večera do rána se ten oblak jevil nad příbytkem jako ohnivá zář. Tak tomu bylo každodenně. Přikrýval jej oblak a v noci měl vzhled ohnivé záře. Kdykoliv se oblak od stanu vznesl, hned táhli Izraelci dál. Kde se oblak pozdržel, tam se Izraelci utábořili. Na Hospodinův rozkaz táhli Izraelci dál a na Hospodinův rozkaz tábořili. Tábořili po celou dobu, pokud se zdržoval oblak nad příbytkem. Když oblak setrvával nad příbytkem po mnoho dní, drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. Někdy však byl oblak nad příbytkem jen několik dní. Na Hospodinův rozkaz tábořili, na Hospodinův rozkaz táhli dál. Někdy tu byl oblak jen od večera do rána, když se oblak ráno vznesl, i oni táhli dál. Ať to bylo ve dne nebo v noci, jakmile se oblak vznesl, táhli dál. Ať se trvával oblak nad příbytkem třeba dva dny, nebo měsíc, nebo rok, dokud nad ním se trvával, Izraelci tábořili a netáhli dál. Když se vznesl, táhli dál. Na Hospodinův rozkaz tábořili, na Hospodinův rozkaz táhli dál. Drželi Hospodinovu stráž na Hospodinův rozkaz daný skrze Mojžíše. A teď se zase vrátíme do knihy Skutků, tentokrát do 16. kapitoly. Kniha Skutků, 16. kapitola. A tady budu číst od verše 6 do verše 10. A to je zase takový úryvek vyprávění o putování apoštola Pavla a jeho spolupracovníků s evangeliem. Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, Procházeli Frygií a krajinou Galatskou. Když přišli až k Mýzii, pokoušeli se dostat do Bitýnie, ale duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mýzií a přišli k moři do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil. Přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Tak ta dnešní neděle nám znovu připomíná tu slavnou skutečnost, že Bůh seslal na svůj lid Ducha Svatého. O té události jsme četli v tom prvním textu z Bible. A to, že Pán Bůh seslal Ducha Svatého, mimo jiné znamená, že Pán Bůh nás skrze Ducha Svatého vede. A o tom vedení skrze Ducha Svatého právě je ten, jsou ty dva oddíly, k tomu tématu bych se chtěl zaměřit. Pán Bůh skrze svého ducha vede svůj lid, vede ho jasně a vede ho jednotně. A každá neděle svatodušní nám vlastně připomíná, že my jako lid nové smlouvy máme v tomhle ohledu lepší vybavení než ten lid staré smlouvy, ten Izrael. Izraelci kdysi, jak jsme četli, putovali pouští podle pohybu oblaku, který se v noci jevil jako oheň. Byl to takový viditelný symbol Boží přítomnosti mezi nimi. A jak jsme viděli, kde ten oblak zůstal, tak tam se utábořili a tam také zůstali, dokud nedošlo k dalšímu pohybu. Prostě jejich pohyb pouští kopíroval pohyb toho oblaku. Chvíli muselo trvat, než se ta zpráva o pohybu oblaku rozšířila po táboře a než se dali na pochod, museli mít nějaké hlídky a museli to mít dobře zorganizované. A když se to stalo, když došlo k tomu pohybu, tak prostě se dalo do pohybu i to společenství Izraele. Naše situace nás křesťanů dnes je odlišná v tom, že to Boží vedení pro nás není jenom vnější, ale Pán Bůh mluví ke každému věřícímu osobně. Činí to právě skrze Ducha Svatého, který v nás věřících přebývá. A to se projevuje mnoha různými způsoby. Může se to projevovat například tak, že když slyšíme něco od druhého křesťana nebo od druhých křesťanů a je to z Ducha Svatého, tak Duch Svatý tuhle skutečnost potvrzuje i v našem srdci. Ale může se taky stát, že se doslechneme třeba o nějaké nové aktivitě křesťanů, o nějakém novém církevním projektu a ponechá nás to vnitřně netečnými. A to může být proto, že Duch Svatý nám signalizuje, že se vlastně jedná jenom o lidský projekt. Pán Bůh nás vede osobně i jako společenství. A Boží lid, to je víc než náš sbor nebo naše církev, nebo jakákoliv církev nebo denominace. Boží lid je po celém světě a je jenom jeden. A je to tak, že i v tomhle světě má Bůh ten svůj lid, ten jeden lid. Problém je často ale v tom, že ten Boží lid ve světě i Boží lid v našem městě je mnohdy roztříštěný. A ten kořen roztříštěnosti je často právě v naší neochotě podvolit se vedení Ducha Svatého, podvolit se vedení Krista. A Kristus nás nejprve vede k tomu, abychom byli lidmi určitého typu, určitých postojů. Něco jsme o tom slyšeli v tom slovíčku k dětem, vede nás k odpuštění, vede nás k lásce, ale pak nás také může vést v konkrétních situacích ke konkrétním krokům. Když ale tohle nějak nevnímáme nebo nejsme na to nastaveni a jednáme spíš tak jako podle sebe, tak tam právě může být ten kořen té roztříštěnosti. Tenkrát, když putovali po poušti, tak nebylo problémem nejasné boží vedení. To není nikdy problém, že by pán Bůh nechtěl vést, nevedl, nebo že by vedl nejasně. Ale problémem bývá nedůvěra vůči Bohu a z ní plynoucí neposlušnost. Můžeme být pohlceni našimi soukromými problémy, plány, zájmy, našimi vnitrozborovými, vnitrocírkevními záležitostmi. Můžeme houževnatě pracovat na tom, aby se uskutečnila ta naše představa o pěkném křesťanském životě a přitom nám může unikat, kam se právě hnul Duch Boží. A tak se někdy může stát, že táboříme někde, kde už jsme neměli být, anebo někdy možná jsme aktivní až příliš a Ducha Svatého svými nápady a svými činy předbíháme. A to je důvod, proč potřebujeme být duchovně bdělí. Ti Izraelci, jak jsme četli, drželi stráž Hospodinovu, museli mít hlídky, které sledovaly pohyb oblaku a také museli být připraveni kdykoliv vyrazit a kdykoliv zastavit, zase podle Hospodinova pokynu. Doslova se tam píše podle úst Hospodinových. Čili mohli bychom říct, že oni tak jako viseli Hospodinu na rtech a čekali, kdy mají vyrazit. Oni bydleli ve stanu a pán Bůh si taky zvolil za svůj příbytek stan a to nějak jim ukazovalo nebo dosvědčovalo, že poušť nebyla jejich domovem. Oni tou pouští pouze procházeli, neměli se v ní zabydlet. A Bůh to ani nedovolil. Jak jsme viděli, i když někde tábořili další dobu, tak byli pořád lidem na pochodu. A taky boží lid dneška by měl vědět, že tenhle svět není jeho domovem a že se tu nemá příliš zabydlovat. Když neustále bděle sledujeme hnutí Ducha Svatého, tak pak můžeme být chráněni i před nezdravým splynutím se světem. Měli bychom vědět i jako křesťané, že tímto světem jenom procházíme. To samozřejmě neznamená, že nám má být tento svět lhostejný, ale nejsme tu natrvalo, vede tudy naše cesta. A Boží duch nás spolehlivě vede tak, abychom s tímto světem příliš nesrostli. Ale potřebujeme držet tu stráž Hospodinovu. Potřebujeme bdít. A v Bibli čteme o tom, že máme bdít na modlitbách. Bdít na modlitbách to neznamená zasypávat Boha svými žádostmi, pořád jenom mluvit a mluvit, ale znamená to taky ptát se a naslouchat. A na takové naslouchání Bohu si potřebujeme udělat čas. Potřebujeme k tomu v našich životech vytvořit prostor a to samozřejmě nemusí být jednoduché, může to být hodně těžké. Ale zpravidla si dokážeme udělat čas na věci, které pokládáme za důležité. Slyšel jsem, jak to vyřešil jeden velmi zaměstnaný křesťan, který pracoval v oboru reklamy jako ředitel. Ten to vyřešil tak, že si koupil dřevěnou houpací židli, ve svém domě si ji dal k oknu, kde měl pěkný výhled na zadní dvorek. Každé ráno vstal o půl hodiny dříve, sedl si s kávou do té houpací židle, četl Bibli, modlil se a pak jel do práce. A právě během těchto chvil přijímal od Boha inspiraci k novému způsobu svého zapojení v církvi. Tak my to nemusíme kopírovat samozřejmě, nemusíme si kupovat houpací židle a tak dále, ale každý z nás by měl hledat způsob, jak dávat Duchu Svatému prostor k tomu, aby k nám mohl promlouvat. V knize Skutků jsme se setkali s částí církve, která byla v pohybu, byla to misijní skupina apoštola Pavla a viděli jsme, že oni se nechali vést Duchem Svatým, nechali se usměrňovat Duchem Svatým. Dvakrát jim Duch Svatý nedovolil do určité oblasti jít, aby tam hlásali evangelium. Tak někdy můžeme mít v srdci dobrý záměr, ale Pán Bůh má pro nás ještě lepší. A tak tomu bylo i v jejich případě. Měli se dostat do Evropy. A tak jim Duch Svatý dvakrát nedovolil někam vstoupit. Bible nevysvětluje, jak to poznali, ale prostě věděli, že jim to Duch Svatý nedovolil. A potom v Troadě měl Pavel noční vidění, ve kterém byl volán do Makedonie. Tenhle ten příběh z knihy Skutků krásně ukazuje, že i když Pán Bůh nás vede individuálně, osobně, tak nás nevede individualisticky. Boží vedení je a má být rozpoznáváno společně, ve vzájemném rozhovoru křesťanů. A tak tady čteme, že Duch Svatý jim zabránil, že jim to nedovolil někam vstoupit. A potom, když Pavel měl to vidění, tak to nebylo jednoduše tak, že by Pavel řekl, měl jsem vidění, jdeme do Makedonie, ale bylo tam nějaké zvažování, bylo tam nějaký společný rozhovor a teprve pak vyrazili. Protože tam čteme, po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, zase je tady to množné číslo, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Jestli mě Duch Svatý k něčemu vede, tak se to určitě potvrdí i v rozhovoru s dalšími bratry a sestrami. I jim to Bůh ukáže. A rozhovor s ostatními křesťany potřebujeme, protože nikdo z nás není neomylný. I tady platí, že plány selžou bez společné porady, když to při množství rádců se uskuteční. A nebo na jiném místě čteme, úmysly se zajišťují poradou, boj veď s rozvahou. Tak to bylo takové společné zvažování toho vedení a společně si to dali dohromady a usoudili tedy, že mají jít do té Makedonie a tam mluvit o Kristu. Duch Svatý je usměrňoval, podobně jako kdysi Hospodin používal ten oblak a ten ohnivý sloup, aby vedl svůj lid pouští. V posledním verši toho oddílu ze Skutků se s oni stává my. Najednou ten, kdo to vypráví, píše jako ten, kdo se toho účastnil, toho děje. A čteme tam tedy, po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie. Od tohoto bodu už ten Lukáš, autor knihy Skutků, nevypráví o tom, co prožili jiní, co prožili oni, ale sám se stává účastníkem dění, připojuje se k Pavlově skupině. A i my se můžeme zapojit do Božího dění, můžeme být aktivními účastníky Božího dění v současném světě. Ale předpoklad k tomu je, že se budeme ptát Boha, kam nás vlastně chce vést. Předpokladem je, že se budeme ptát Boha, kde nás vlastně chce mít. A proto hledejme ty způsoby, jak věnovat Duchu Svatému co nejsoustředěnější pozornost. Bude to pro nás zřejmě určitý zápas, ale vnímání Božího vedení za to určitě stojí. A to je vlastně to, co bychom si měli vzít z těch dvou příběhů, z toho příběhu starozákonního o putování pouští a z toho příběhu o tom, co prožila skupina apoštola Pavla. Měli bychom si z toho vzít to, že tady je to Boží vedení a že jde o to, abychom o to Boží vedení stáli, abychom se ptali a nechali se vést. Takže o to jde, abychom chtěli nechat se vést Duchem Svatým. Zaspíváme teď píseň 231 a pak se budeme modlit. Píseň 231. Povstaňme a modleme se. Amen. 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 Pane Bože, děkujeme ti za tvou přítomnost v našich životech prostřednictvím tvého ducha. A děkujeme za tu mnohotvarou službu, kterou tvůj duch nám poskytuje. Děkujeme za pomoc, za potěšení, za povzbuzení, za novou naději, za inspiraci. Děkujeme za to, že ty nás, Bože, chceš vést. A děkujeme za to, že nás dokážeš přivést i k lidem, kteří jsou připraveni k tomu, aby slyšeli slovo o Pánu Ježíši, to poselství. Tak tě prosíme, aby si nás k takovým lidem přiváděl. Prosíme tě, abychom dokázali vnímat tvoje vedení. Amen. Mám tu teď nějaká oznámení. Všechno si můžete přečíst v těch tištěných oznámeních, ale chtěl bych zdůraznit, že v pátek 2. června proběhne Noc kostelů v naší modlitebně. Je to možnost pro návštěvníky zvenčí prostě si prohlídnout modlitebnu, popovídat si s křesťany. Budeme mít otevřeno od 18 do 22 hodin a je to také příležitost pozvat někoho z našeho okolí na prohlídku našich prostor. Modlete se, prosíme, za moudrost v těch rozhovorech a také za to, aby lidé přišli. Takže to je Noc kostelů. Příští neděli nás čeká už vícekrát ohlašovaná moderovaná debata. Začne v 18 hodin a je to opravdu debata, není to schůze, kde by se o něčem hlasovalo. Chceme dál nějak pokračovat v tom rozhovoru, který jsme načali na členském shromáždění. Debata se bude týkat směřování sboru, podoby nedělního shromáždění, stylu hudby a dalších témat. Moderovat debatu bude Tomáš Hanuš po domluvě se staršovstvem. Blíží se také sborový víkend a k tomu by něco řekl Libor.
Tak přeji vám všem hezké poledne, téměř už. Objeví se za mnou asi, ano, už vidíme, pěkný plakátek, který byl vytvořen jako pozvánka na tento sborový víkend. Ty základní informace na něm jsou i v oznámení, to znamená důvod, proč se tam chceme sejít a také je tam termín a místo, kde se sejdeme a potom informace, co se týká přihlášek. Já bych to chtěl doplnit trošku, tohleto oznámení. Je dobré, že tam budeme mít možnost prožívat společně svoji víru s Pánem Bohem. Můžeme se modlit a zpívat, ale navíc si myslím, že je docela dobré, že tam budeme mít hodně času mluvit spolu a zamýšlet se nad věcmi, které třeba chceme řešit v našem sboru, anebo vůbec nad různými osobními informacemi, které o sobě ani nevíme a ani se třeba pořádně neznáme. Tak je to příležitost, tady v neděli jí tolik není, ale tam budeme mít daleko více času být tam spolu a věnovat se i těmto rozhovorům. Přirozeně je tam poměrně velký časový prostor ponechán i pro takové ty aktivity neduchovní, když to tak řeknu, rekreačního rázu, to znamená, bude tam volný čas v rámci toho pobytu se věnovat i jiným věcem, ať už teda v tom areálu, který je velice dobře vybaven, tak i v okolí, které je velice pěkné. Myslím, ještě jednu věc bych zdůraznil. Vy, co jste tam byli před 2 lety, tak si určitě pamatujete, že to tam bylo velice pěkné a také si asi budete pamatovat, aspoň někteří, že když jsme se tam v neděli v rámci oběda loučili s personálem a děkovali jsme jim za to, jak se o nás starali, tak tam bouřlivý potlesk sklidil pan kuchař, který opravdu je na úrovni. A tak já jsem si na to vzpomněl, když jsme tam s Markem Čihákem byli před časem domlouvat ten letošní rok, tak jsem se paní provozní ptal, jestli ten pan kuchař tam ještě je, anebo už je v nějakém vícehvězdičkovém hotelu někde úplně jinde. A ona mě velice potěšila s tím, že ten kuchař tam je do dneška. Tak to přidávám jako takovou motivaci pro vás, co jste tam byli a trošku váháte, tak i tohle je asi dobrá informace. Teď k tomu vlastnímu, k těm organizačním věcem. Máme zablokovaný ten pro sebe celý areál, to znamená obě ty rekreační budovy jsou rezervovány pro nás, je to 72 lůžek, přirozeně nebude nás tam asi 72, ale bylo by dobré, kdyby to bylo číslo, které se tomu bude blížit. Důvod je ten, že na to jsou navázány i některé věci, které se týkají úhrady a plateb, které tam probíhají za ten pobyt. A další věc, s tím, že tam budeme v tomto počtu, tak jsme dosáhli toho, že pro nás bude kompletně po celý pobyt rezervována kapacita restaurace. To znamená nejenom v rámci stravy, ale i pro naše programy. Asi si vzpomínáte, že minule jsme se tam tísnili v takovém dřevěném srubu, který nebyl na takovéto množství, na takovýto počet moc dobře dimenzován. Takže teď budeme mít k dispozici celou tu jídelnu a myslím, že i to je docela taková dobrá věc. Teď ještě, co se týká dalších věcí, tak pokud jde o cenu toho pobytu, tak je to pobyt s plnou penzí od pátku, od večeře do neděle do oběda, s tím, že tam můžeme ještě i v neděli odpoledne se zdržet na nějaké soukromé aktivity, na nějaký výlet a podobně, ale to už bude mimo ten pobyt. Ta cena pro dospělého je 1820 korun a pro dítě v rozmezí 4 až 12 let je 1615 korun. Ten rozdíl, ta 25% sleva se promítá v ceně jídla, v ceně stravy. Co se týká té úhrady, tak staršovstvo opět zvolilo ten dotační model, to znamená, budeme platit zálohu 75% a ten doplatek potom uhradí každý podle svých možností a podle toho, jak sám usoudí, čili to nebude povinné. Já vám potom, až ukončíme to přihlašování, tak vám pošlu, vám, kteří se přihlásíte, tak vám pošlu informaci, kde budou další podrobnosti a bude tam také popsán způsob úhrady té zálohy. Tak zatím to nezjišťujte, jak to je, bude na to dostatek času. Ta záloha by se měla uhradit do konce června. A teď, co se týče těch přihlášek, možná vám připadá divné trošku, že na zářijovou akci chceme uzavírat přihlášky 4. června. Vysvětloval to už minule Pavel Průša. Důvod je ten, že to takto máme dohodnuto s tím hotelem a na tom následují potom následují další kroky a já bych byl rád, kdybychom tohleto dodrželi, ty dohody. A takže bychom potřebovali opravdu mít ten seznam přihlášených v tomto termínu. Tak vás prosím, abyste se dost rychle rozhodli, podívali se do svých kalendářů a poslali ty svoje přihlášky na tu moji mailovou adresu. Co se týká těch přihlášek, zcela výjimečně by bylo možné se přihlásit i ústně přímo u mě, ale to jenom v případě, že někdo z vás má problém s internetovým připojením nebo nemá počítač, protože já potom ty informace, které od vás dostanu, potřebuju pro nějaké další zpracování, rozmístění na pokoje, rozesílání mailů a tak dál. Takže proto to je ten hlavní důvod, proč bych potřeboval, abyste se mi přihlásili elektronicky. No, možná by bylo dobré jenom ještě zmínit, zatím jsme toto oznámení tady měli jednu neděli, dneska je druhá a příště bude ta třetí, poslední, tak zatím ten počet přihlášených, který mám k dispozici, je tak asi třetina toho celkového počtu těch 60 osob, je to asi 20 míst v současné době. Tak vás si pozbudit, abyste s tím nečekali, neváhali. Když by se každou tu neděli přidalo dalších 20, tak by to bylo v pořádku, ale když se vás přidá 40 po této neděli, to bude ještě lepší. Tak prosím vás, podívejte se na to a pokud bychom ten počet nějak výrazně nenaplnili, tak by to i komplikovalo ten smluvní vztah, ale především by to byla škoda, že bychom se tam v této době, kdy potřebujeme spolu mluvit, kdy potřebujeme řešit nové věci, domlouvat se mezigeneračně, tak je to úplně ideální příležitost tento pobyt podzimní tam absolvovat a ty podmínky jsou tam opravdu výborné a vlastně co tam budeme dělat, jak si to uděláme, je jenom na nás. Takže vás zvu k přihlašování, těším se na přihlášky vaše i na setkání a i na setkání potom tam na místě. Tak hezkou neděli.
A já ještě vyřizuju pozdrav ze Střížkova od sestry Krajbichové. Ještě jedno oznámení.
Já se ještě přidám do toho tématu těch maturit, protože byly nejenom maturity, ale velmi náročný rok teďko, co se týká přijímaček na střední školy. A vím o dvou lidech od nás ze sboru, co se dostali, Majda Komrsková a Jakub Čihák, tak toho tu dneska nevidím. A já chci říct, že letošek, asi jste to zaznamenali v médiích, byl hodně takový stresový, jak pro deváťáky, tak pro jejich rodiče. Opravdu kapacita středních škol se moc nezvětšila, ani učňáků, ale množství těch, co chtěli dělat přijímačky, se prostě tenhle ten ročník je velmi silný. Takže mnozí se nedostali. Já jsem to mohla sledovat ve škole, a ty sklíčené tváře těch, co se nedostali a realita je taková, že spousta rodičů teďko běhá po školách, které otevřely druhý kolo a třeba je tam fronta 500 rodičů, ale berou třeba jenom další 2-3 studenty. Tak já to vnímám jako velkou vděčnost, že Jakub s Majdou se dostali a že rodiče byli ušetřený právě těchto stresů, tak to je velká boží milost.
Zaspívejme píseň 227. Prosme ještě o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.